Bună dimineața, astăzi e vineri 24 octombrie, eu sunt Elena Cioina și vă invit să ascultați emisiunea Europei Libere Moldova la ora 7. Vremea va fi de astăzi mai rece, chiar dacă la această oră sunt în jur de 10 grade în capitală, e firesc pentru că se apropie ultima lună de toamnă, zilele vor deveni din ce în ce mai scurte și mai friguroase. La prânz, maximile vor oscila între 11 și 14 grade, cerul va fi posomorât și e posibil să plouă pe alocuri. De seară și la noapte, temperatura va fi de 4 grade Celsius, iar duminică, nu uitați să vă mutați ceasurile cu o oră în urmă. Zilele trecute, printr-un decret prezidențial, a fost instituit un nou post de viceprim-ministru care se va ocupa în special de combaterea corupției și traficului de persoane, post în care a fost transferat de la interne Valentin Mejinski. Ce șanse de reușită are noul vicepremier să combate corupția la vamă? Bună oară, vom discuta astăzi cu secretarul Alianței Anticorupție, Mircea Eșanu. Remember sclava Izaura și-a intitulat astăzi rubrica Realitatea cu amănuntul colegul nostru Iulian Ciocan și din nou despre comportamentul englezelor de la colegul nostru de la Londra, Traian Ungureanu, în Jurnal de Corespondent. Presa de la Chișinău a rămas și de această dată pe seama lui Valeriu Cațăr. Valeriu, bună dimineața!
Bună dimineața, Elena! Bună dimineața, doamnelor și domnilor!
Începem cu știrile în studioul Europei Libere de la Praga. Ioana Serafim, Ioana, bună dimineața!
Bună dimineața tuturor! Președintele și premierul de la București declară la întrevederile cu premierul de la Chișinău că vor susține eforturile Moldovei de aderare la Uniunea Europeană odată cu țările din Balcanii de Vest. Ucraina a refuzat propunerea Rusiei de a prelungi după 2017 contractul de închiriere pentru portul Sevastopol, unde se află flota rusească de la Marea Neagră. La Zagreb, un proeminent jurnalist a fost omorât în explozia unui automobil capcană și fostul președinte al Rezervei Federale, Banca Centrală a Statelor Unite, spune că actuala criză financiară americană este un tsunami financiar ce se întâmplă odată într-un secol. Acestea ar fi știrile principale ale dimineții. Și acum știrile cu mai multe amănunte. Președintele României Traian Băsescu a spus că țara sa continuă să susțină integrarea Moldovei în Uniunea Europeană alături de țările din Balcanii de Vest. Declarația a fost făcută la întrevederea de ieri cu premierul Moldovei Zenaida Greceanei. Vorbind la aceeași întrevedere, președintele român a spus că Moldova se poate reforma și integra mai ușor decât Ucraina, care este o țară mare cu multe probleme. Doi parlamentari moldoveni au criticat postul de televiziune ProTV pentru că ar face jocuri politice și ar speria publicul cu știri apocaliptice. Reproșurile au fost formulate de deputatul creștin-democrat Ștefan Secăreanu și de deputatul neafiliat Vladimir Braga, președintele Partidului Ecologist Alianța Verde. Ambii au spus că vor să știe cine se află în spatele postului ProTV. Braga a mai spus că va cere Consiliului Coordonator al Audiovizualului să examineze dacă ProTV a încălcat legislația electorală. România sprijină proiectul South Stream și dacă va fi invitată, va participa la acest proiect, a declarat ieri ministrul Economiei și Finanțelor de la București, Varujan Vosganian. Proiectul conductei de gaze South Stream este concurent proiectului Nabucco, sprijinit de Uniunea Europeană și de Statele Unite și care ar permite o mai mare independență energetică a Europei față de Rusia. Ucraina a refuzat propunerea Rusiei de a prelungi contractul de închiriere pentru portul Sevastopol, unde se află flota rusă de la Marea Neagră. Într-o declarație a Ministerului Ucrainean de Externe se arată că, cităm, nu poate fi vorba de nicio discuție și că flota rusească va trebui să părăsească apele teritoriale ucrainiene în 2017, când încetează actualul contract de închiriere. În centrul capitalei Croației, Zagreb, explozia unui automobil capcană l-a ucis pe un proeminent jurnalist de la publicația Național, Ivo Pukanić. În vârstă de 47 de ani, jurnalistul era recunoscut pentru investigațiile sale și pentru dezvăluirea unor cazuri de corupție la nivel înalt. Premierul Ivo Sanader și președintele Stipe Mesić s-au arătat șocați de eveniment și au declarat că este vorba de un asasinat. Nu voi permite Zagrebul să devină un nou Beirut, a spus premierul Sanader într-o conferință de presă. Nu mai putem vorbi acum de lupta împotriva crimei organizate, vorbim despre nevoia ca întreaga societate croată să reacționeze împotriva acestor acte. Fostul președinte al Rezervei Federale, un fel de bancă centrală a Statelor Unite, Alan Greenspan, a declarat într-o audiere în fața Congresului American că actuala criză financiară i-a zdruncinat opiniile de o viață și că ea reprezintă un tsunami ce se întâmplă odată într-un secol. Greenspan, care și-a părăsit postul în 2006 și a fost un apărător înfocat al economiei de piață și neimplicării statului în politica financiară, a avertizat că înainte ca această criză să se domolească, economia va trece printr-o perioadă încă și mai dificilă, cu creșterea șomajului și instabilitate pe piața imobiliară. Greenspan a mai spus:
"This crisis will pass and America will reemerge.
Criza aceasta va trece și America va avea un sistem financiar încă și mai puternic." Și lideri din peste 40 de țări din Europa și Asia se întâlnesc astăzi la Beijing, în China, pentru a discuta criza financiară globală. Atât de la mine, de la Praga, legătura la Chișinău.
Mulțumesc, Oana. Știri pe scurt, ascultați în partea a doua a emisiunii. Toate știrile Europei Libere le găsiți și pe internet la www.europalibera.org. Numit săptămâna trecută printr-un decret prezidențial în funcția de vicepremier, fostul deja ministru de interne, Valentin Mejinski, a intrat în pâine. Guvernul i-a prezentat în ședința de miercuri direcțiile de care va fi responsabil, direcții pe care guvernul le califică drept prioritare, și anume combaterea corupției și a traficului de persoane, respectarea drepturilor omului, menținerea ordinii publice și combaterea criminalității. Domeniile amintite țin de competența ministerelor apărării și justiției, a Centrului pentru combaterea crimelor economice și a corupției, Serviciului de Grăniceri, Serviciului Protecție și Pază de Stat și Agenția Rezerve Materiale, Achiziții Publice și Ajutoare Umanitară, de la care Valentin Mejinski va putea cere socoteală. Șeful statului, cel care, cum vă spuneam, l-a numit în această funcție pe Valentin Mejinski, și a exprimat speranța într-un discurs pe care l-a ținut în ședința Comisiei Naționale pentru Integrare Europeană, că noul vicepremier va putea să asigure o relație eficientă între structurile guvernamentale și cele ale societății civile, conjugând astfel eforturile în combaterea fenomenelor negative. Pentru că noul vicepremier va fi responsabil de combaterea corupție, am decis astăzi să punem în discuție problema corupției la vamă. Prilej pentru asta oferindu-ne și o investigație cu privire la traficul de la frontiera moldoromână, realizată de colegii noștri de la România Liberă în vama de la Giurgiulești-Galați, unde au surprins acte de contrabandă cu țigări, băuturi alcoolice, precum și cu diverse produse alimentare. Vama, potrivit sondajelor de opinie, este și una din cele mai corupte instituții din Moldova. Cât de eficient ar putea lupta noul ministru, inclusiv cu corupția în vamă, îl vom întreba pe Mircea Eșanu, secretarul Alianței Anticorupție. Domnule Eșanu, bună dimineața!
Bună dimineața!
O să vă adresăm întrebările ca de obicei împreună cu Valeriu Cațăr. Domnule Eșanu, gurile rele spun că corupția din vamă nu va putea stârpi nici măcar noul vicepriministru Mejinski, cu toată experiența pe care a acumulat-o la Centrul pentru combaterea crimelor, combaterea corupției și experiența pe care a acumulat-o la interne. Credeți că este adevărat?
În principiu, haideți să luăm de la un capăt. Într-adevăr, numirea domnului Mejinski este o noutate interesantă pe fonul guvernului. Cred că miza este în principiu experiența domnului totuși Mejinski, pe care a acumulat-o fiind în fruntea Centrului pentru combaterea crimelor economice și corupției. Eu îmi reamintesc de deseori secvențele în care domnul Mejinski expunea public dificultățile pe care le-au anchetatorii centrului în prinderea în flagrant sau chiar în studierea, anchetarea acestor cazuri de corupție. Nu în ultimul rând, cred că miza cea mare este și Corporația Provocările Millennium. Poate că ascultătorii cunosc că Republica Moldova poate beneficia de un grant nerambursabil de până la o jumătate de miliarde de dolari. Dar un aspect important pentru...
Anume pentru combaterea corupției.
Nu. Un criteriu important ca Republica Moldova să ia acești bani este anume îmbunătățirea indicatorului de control al corupției, pentru care și Moldova astăzi implementează acest plan preliminar pe țară, finanțat de același guvern SUA. Eu cred că miza este în principiu, sunt acești bani care pot fi obținut cât se poate de curând și, în ultimul rând, probabil și atenția instituțiilor europene asupra intensității și, într-adevăr, dorinței de a lupta cu acest fenomen în țară, tot este un aspect destul de important. Cu referire la situația vămilor, într-adevăr, am văzut și eu acel reportaj realizat de România Liberă. Haideți să-i spunem așa, eu cred că ceea ce a fost studiat a fost mai degrabă mica contrabandă. real, această contrabandă nu îmbogățește și nu sărăcește pe nimeni. Adică pentru noi, spectatorii, și pentru ofițerii sau ofițerii legii, aceasta este o mică contrabandă. Pentru populația de aici și de acolo, limitrofă teritoriului, reprezintă nimic altceva decât o sursă de venit sau chiar de supraviețuire. Eu cred că ar fi dificil să luptăm direct cu acest fenomen, e ca cu orele de vânt, pentru că cauza generală a acestui fenomen de mică corupție la vamă este, în primul rând, sărăcia populației. Și nu în ultimul rând, incapacitatea guvernului de a le cumpăra fidelitatea vameșilor și noștri, dar și ce rămâne.
Domnule Ieșanu, trebuie să înțeleg că vreți să sugerați că fenomenul corupției la vamă nu se limitează doar la acest mic trafic la frontieră, ci e vorba și de acte de corupție mult mai serioase, care probabil nu sunt posibile fără o protecție înaltă. Se întâmplă totuși ca vama să fie privită în mai toate sondajele ca una dintre instituțiile cele mai afectate de corupție. De asta am și insistat să vorbim astăzi pe marginea acestei instituții. De ce anume vama și cum ar putea acționa factorii guvernamentali ca să prevină acest fenomen, să-l combată la vamă, acolo unde totuși se fac bani destul de serioși, inclusiv pentru bugetul statului și de unde bugetul statului are deci de pierdut?
Da, am înțeles întrebarea. Într-adevăr, de fapt, corupția la vamă este și percepută de populație, pentru că și foarte multă lume trece această frontieră a statului. Și din acest considerent, deci contactul populației cu acest fenomen sau cu acești oameni este destul de frecvent, poate că și din acest considerent vama este percepută ca coruptă, dar vreau să reamintesc că deseori sunt confundat vame și cu lucrătorii sau grănicerii sau cu inspectoratul fitosanitar sau serviciul de stat de carantină, care erau până nu de mult în serviciu vamal. Dar, într-adevăr, vama este un punct esențial pentru asigurarea și impozitului statului. De asta și cunoaște foarte bine că se importă foarte multe produse din țările străine. În țara noastră banii sunt mari. Aici, de fapt, este mare problemă cum controlăm și dacă se impozitează legal, corect, toate produsele și mărfurile care sunt importate.
Și putem controla sau nu?
În principiu, noi vedem totuși cifrele cresc ale acumulările pe care sunt transmise de către serviciu vamal, într-o formă sau alta, deci lucrurile sunt făcute spre bine. Sunt întreprinse o serie întreagă de reforme la vamă, cum ar fi ghișeu unic, sau tranzitul, sau audit post-văduire, sau rotația inclusiv a angajaților. Eu pot să vă spun, de la începutul anului, mai mult de 60% din lucrătorii birourilor sau punctelor de trecere a frontiere au fost schimbați, li s-a schimbat locul de lucru, propriu zis. Eu pot să vă asigur, probabil vama este o instituție care a demis din funcție cei mai mulți angajați de la începutul anului, raportat la numărul de angajați. Din cei 1.500 de angajați, ei au destituit de la începutul anului 21 de angajați.
Dar au fost demiși din funcție foarte mulți angajați și la Ministerul de Interne. Și în multe alte părți și lucrurile practic nu s-au schimbat, cum nu s-au schimbat nici în vamă de altfel. Deci nu este o măsură atât de eficientă pe cât ar putea părea la prima vedere.
Într-adevăr, măsurile sunt eficiente, nu sunt văzute și percepute deocamdată de cetățeanul simplu. Eu cred că s-au făcut reforme destul de interesante și promițătoare din punctul meu de vedere, doar că ele au impact și impactul lor va veni un pic mai târziu și ele vor fi sesizate de către cetățeanul simplu mai târziu. Eu cred că ar trebui să fim realiști și să spunem într-adevăr că există corupție, dar sunt întreprinse și măsuri destul de importante pentru prevenirea acestor fenomene.
De ce cetățeanul simplu este tocmai acel care nu vede efectul acestor reforme și acestor eforturi ale guvernului de a combate corupția?
Pentru că este, și iarăși, noi vorbim mai degrabă de acea taxă de 5 lei de care se vorbea pentru efectiv de a trece mai rapid Vama, o sumă de bani absolut infimă din punctul meu de vedere, dar totuși care dă o tentă negativă întregului sistem. Politicile acționează destul de greu în timp. Și de asta poate cetățenii le resim mai puțin.
Domnule Eșanu, vă mulțumim. Vă reamintim că am discutat despre șansele de reușită de combaterea corupției, mai ales la vama noului vicepremier Valentin Mejinski cu secretarul Alianței Anticorupție Mircea Eșanu.
Odată cu trecerea la ora de iarnă, emisiunile Europei Libere pot fi ascultate de luni până vineri pe următoarele frecvențe de unde scurte. În fiecare dimineață, emisiunea Moldova la ora 7, pe frecvența 5925 de kHz, Moldova la ora 7 seara, pe frecvența 6135 kHz, iar ediția actualizată a emisiunii de seară poate fi ascultată la ora 21, pe aceeași frecvență, 6135 kHz. Toate frecvențele pot fi găsite și pe internet la adresa europalibera.org.
7:16, Valeriu, azi ai o grămadă de ziare, ce teme interesante ai găsit? Pe scurt.
Două din ziarele de azi, Jurnalul de Chișinău și Timpul, anticipează sfințirea pe 2 noiembrie a ctitoriei președintelui Vladimir Voronin, biserica din satul său natal, Cojova, raionul Basari. Jurnalul constată cu această ocazie că numele lui Voronin e rostit aproape cu sfințenie de fiecare bătrânică din localitate. Majoritatea cetățenilor ale altui stat, cel transnistrean, adică cu încă un pașaport și încă un președinte în inim, pe care îl acceptă pentru că le dă pensii un pic mai mari, acestea în ruble. La fel, nu fără o doză sănătoasă de sarcasm, a remarcat și Timpul că de la o vreme încoace la Cojova se întâmplă minuni, edilitare. Responsabil pentru acestea, crede multă lume de acolo, este însuși președintele Voronin, un fel de vrăjitor care le face pe toate peste noapte, și o fântână, și un drum, și un gard. Pe lângă asta, ca să o iau pe rând, Timpul titrează, PPC-liștii au pus ProTV-ul cu capul pe trunchi și scrie că pentru prima dată în 8 ani, Ir Moldova a împărțit comuniștii în două tabere. E vorba că nu toți parlamentarii din fracțiunea majoritară par să privească cu ochi buni privatizarea acestei companii puse la cale de unii dintre colegii lor de partid. Despre privatizări electorale scrie azi și Jurnal de Chișinău, care vă mai oferă un interviu cu ex-prim-ministrul Vasile Tarle, rugat să explice cum a ajutat el, pe vremea când mai era încă în funcție, o televiziune comunistă.
Valeriu, dar editorialiștii de la cele două ziare, ce teme dezbat astăzi?
Nicolae Negru, în Jurnal de Chișinău, îl bănuiește pe președintele rus, Dmitri Medvedev, că face un joc dublu în raport cu Vladimir Voronin și se întreabă de cât timp mai e nevoie ca cel din urmă să înțeleagă că nu contează ceea ce spune, contează ceea ce face Rusia. Iar Petru Bogatu, tot la Rusia referindu-se, notează, se pare că România este pe cale să încline balanța în războiul rece purtat de Rusia contra Uniunii Europene. Cu cât mai tare va juca Bucureștiul meciul cu Moscova în problema gazoductului Sud Stream, are în vedere autorul, cu atât mai mare va fi și dezamăgirea rușilor. Aceștia, din urmă, prin proiectul Sud Stream, devin acum dependenți de români. Și asta e bine, nu de alta, dar ar putea fi puțină sărbătoare și pe ulița noastră, scrie Bogatu. Sevolo Ciornei, pe de altă parte, scrie Moldova Suverană, se arată în Moldova Suverană convins că oricât de sucite și întortocheate ar fi relațiile dintre Occident și Rusia în procesul de rezolvare a șaradelor geopolitice, occidentalii culți, iar politicienii de acolo cel puțin creează impresia că sunt culți, nu amestecă indiferent de și cultura rusă. Cum se zice la Odessa, supa se servește aparte, muștele aparte, am citat. În timpul Constantin Tănase meditează din nou la ziaristică și propagandă, iar fluxul continuă azi ofensiva împotriva lui Petru Lucinski, Valeriu Pasat, Nicolae Dabija sau Vlad Filat sau alte personalități pe care îi acuză de toate relele.
Valeriu, mulțumesc! 7:19, ascultați emisiunea Europei Libere, Moldova la ora 7, acum știri pe scurt. Oana, ai din nou legătura la Praga.
Președintele și premierul de la București au declarat ieri la întrevederile cu premierul de la Chișinău, doamna Zinaida Greceanei, că vor susține eforturile Moldovei de aderare la Uniunea Europeană odată cu țările din Balcanii de Vest. Ucraina a refuzat propunerea Rusiei de a prelungi după 2017 contractul de închiriere pentru portul Sevastopol, unde se află flota rusă de la Marea Neagră. La Zagreb, un proeminent jurnalist a fost omorât în explozia unui automobil capcană. Președintele și premierul au numit atentatul asasinat. Fostul premier președinte al Rezervei Federale, Banca Centrală a Statelor Unite, declară că actuala criză financiară americană este un tsunami financiar ce se întâmplă odată într-un secol și că i-a zdruncinat opiniile economice de o viață. Autoritățile din România au anunțat că mâine va fi redeschis cimitirul de la Micleușeni, unde se află mormintele a sute de soldați români căzuți în al doilea război mondial. Militarii îngropați la Micleușeni au murit în vara anului 1941, când România, aliată a Germaniei naziste, a lansat o ofensivă pentru recucerirea Basarabiei anexată de sovietici. Jurnaliștii din Societatea Română de Radio-Televiziune, Societatea Română de Televiziune și Agenția Națională de Presă de la București amenință cu grevă dacă salariile lor nu vor fi mărite cu 25%. Ziariștii angajați la stat au pichetat joi seară guvernul de la București. Moneda ucraineană hrivna continuă să se prăbușească, iar depunătorii iau cu asalt băncile ca să-și schimbe economiile în dolari. Hrivna s-a depreciat față de dolar cu 14% în numai 3 săptămâni și liderii Uniunii Europene au anunțat că pe 7 noiembrie se vor întâlni din nou la Bruxelles pentru a discuta efectele crizei financiare globale și modalități de a o combate. Atât de la mine, de la Praga.
Mulțumesc, Oana. Mai multe știri, analize și comentarii le găsiți și pe internet la www.europalibera.org.
Înapoi mergem în jos.
Este că sunt lucruri foarte bune și primul plan este învățătoare.
Deci ce? La noi prețurile sunt europene, dar salariile nu știu.
Realitatea cu amănuntul. Văzută de Iulian Ciocan.
Zilele astea se împlinesc 20 de ani de la lansarea în fosta Uniune Sovietică a telenovelelor latinoamericane. Primul serial lacrimogen care a dat lovitura, care a frânt inimile oamenilor sovietici, a fost Sclava Izaura. Îmi amintesc cum, cu câteva minute înaintea difuzării unui nou episod, străzile Chișinăului deveneau pustii. Gospodinele care se întorceau de la alimentară sau piață alergau gâfâind pentru a nu rata un nou crâmpei din drama fără sfârșit a Izaurei. Sclava Izaura a fost filmul potrivit la timpul potrivit. Degringolada tranziției se făcea deja simțită. În societate se acumula deja nemulțumirea și incertitudinea. De aceea Sclava Izaura era un mijloc subtil de a abate atenția oamenilor de la preocupările cotidiene, de la problemele personale. Sclava Izaura a fost paratresnetul care trebuia să înghită o parte din energia destructivă, supapa de siguranță care trebuia să evite explozia socială. Aceeași funcție o aveau pe semne și doctorii magicieni care practicau hipnoterapia televizată. Îmi amintesc cum în curtea blocului se adunau gospodinile tranziției pentru a discuta despre drama Izaurei. O vecină, Tușa Frosea, era mereu oripilată de suferința sclavei braziliene. Săraca Izaura, cum poate trăi ea în robie? Cum poate suporta cruzimea banditului Leonsiu? Îngâna, ștergându-și lacrimile, Tușa Frosea, care, deși era liberă, n-a mai plecat niciodată din Chișinău până la moarte. Dacă Izaura ar fi știut ce viață va avea în următorii 10 ani Tușa Frosea, dacă ar fi știut cum Tușa Frosea va muri în sărăcie, cum vor aduna vecinii bani pentru a o înmormânta, ar fi lăcrimat ea, sclava Izaura. Mă gândesc că Izaura ar fi rămas roabă pe vecie într-o Brazilie sclavagistă dacă i s-ar fi propus să guste din bucuriile interminabilei tranziții moldovenești.
Și aproape 23 de minute în această săptămână, Moldova se desfășoară zilele tânărului alegător. Comisia Electorală Centrală a decis să le explice tinerilor care nu au votat încă niciodată ce înseamnă un scrutin electoral. Are detalii corespondenta Europei Libere, Valeria Vițu.
Tânărul Alexandru Lupu din Chișinău va vota pentru prima dată la alegerile parlamentare din 2009. Spune că va face acest lucru pentru că vrea o viață mai bună. Are deja și unele motive pentru care a decis să meargă la vot.
Când alegem, noi ne alegem persoane care ne vor conduce în următoarele 4 ani și aceste persoane ne vor îndruma și ne vor face un învățământ mai ușor, mai multe locuri bugetare.
Mai mulți tineri alegători pe care i-am întâlnit la o lecție ținută de reprezentanții Comisiei Electorale Centrale mi-au spus că au nevoie de informare și speră că vor vota să schimbe situația politică și socială din Moldova.
Trebuie să facem alegeri corecte pentru țara noastră și pentru, desigur, viitorul nostru.
Doar un singur vot poate schimbe orice. Votul e puterea noastră. cetățenilor de a se poate exprima.
Fiecare are opinia sa și trebuie să conducă după anumite principii.
Profesora Tecla Frimu de la Liceul Mihail Berezovski din Chișinău speră totuși că întrevederile membrilor CEC cu tinerii să nu aibă alte scopuri decât cele anunțate inițial.
Întrunirea, dacă se axează pe niște obiective foarte concise, ce ține de anume de dreptul tânărului de 18 ani de a alege și de a fi ales, e foarte binevenită. Dar în situația politică ce o avem noi la moment, și economic, și social, și ca să zic toate, dacă va lua o altă direcție, atunci nu e chiar binevenită, pentru că tinerii sunt cei care în situația noastră poate au mai puține informații comparativ cu maturii.
De ce tinerii au nevoie de astfel de lecții? L-am întrebat pe secretarul Comisiei Electorale Centrale, Iurie Ciocan.
Necesitatea acestei acțiuni vine din experiențele anterioare a Comisiei Electorale Centrale atunci când alegerile nu puteau fi validate pe motivul participării prea joase a cetățenilor la vot. Pe noi aceste fapte ne-au îngrijorat, ne îngrijorează.
Ce învățați la modul practic pe acești tineri?
Le povestim tinerilor despre drepturile sale electorale pasive și active, despre faptul că ar trebui conștient să analizeze toate mesajele politice care vor fi în campanie electorală, conștient să perceapă tot ce se întâmplă în jurul lor, să nu se lase manipulați și conduși de cineva.
Iurie Ciocan speră că tinerii vor fi mai activi la scrutinul electoral din 2009, astfel încât să nu mai fie pusă în discuție problema absenteismului la alegeri. Valeria Vițu pentru Radio Europa Liberă.
Cum pot fi recunoscuți englezii adevărați printre toți vorbitorii de engleză, ne spune Traian Ungureanu în Jurnal de Corespondent.
Englezii pot fi recunoscuți cu ușurință, după calmul rațional al conversației, după ținuta modestă pe timp de iarnă sau, zic unii, după lipsa de inhibiție alcoolice a femeilor. Dar indiciul imediat de recunoaștere e scrisul. Englezii nu scriu cum scriem noi. Veți recunoaște imediat un englez în omul care ține pixul sau stiloul în poziția pe care o are vâsla în mâna unui canotor. Cine îi vede pe englezii în fața colii de hârtie e șocat. Englezii scriu din cele mai contorsionate poziții ale mâinii. De ce stau lucrurile așa? Mai întâi, o explicație generală care nu lucrează numai în Anglia. Elevii nu mai fac la școală ore de caligrafie și scriu tot mai puțin cu mâna lor. În clasa a treia sau a patra, totul se face pe computer. Asta se întâmplă peste tot în Europa. Însă mai e ceva la mijloc, ceva specific englezesc. Numărul stângacilor e mult, mult mai mare în Anglia decât în restul Europei. Geneticienii nu au o explicație precisă, dar cred că, într-adevăr, ceva străvechi în codul genetic al britanicilor produce stângaci în masă. Problema e că, multă vreme și chiar în continuare, profesorii i-au forțat și îi forțează pe stângaci să scrie cu dreapta, iar rezultatul e că mulți englezi scriu cu mâna cu care nu le vine să scrie. Pentru Europa Liberă, Traian Ungureanu.
7 și aproape 28 de minute, ministrul român al finanțelor, Varujan Vosganian, a declarat ieri, citat de agențiile de presă de la București, că țara sa, dacă va fi invitată să participe la proiectul Energetic South Stream, o va face. Proiectul conductei de gaze este concurent cu proiectului Nabucco, în care România este deja implicată și care este susținut de Uniunea Europeană și Statele Unite. Revine la microfon Oana Serafim.
Varujan Vosganian, ministrul român al finanțelor și economiei, a declarat că țara sa susține orice proiect menit să asigure securitatea energetică a Europei. România, dacă va fi invitată să participe în orice formulă care va întări securitatea sa energetică, a spus ministrul Vosganian, citat de agenția Newsin. El a precizat însă că până la acest moment nu au existat discuții oficiale pe această temă la nivel oficial. Proiectul concurent South Stream, Nabucco, ar reduce dependența energetică a Europei față de Rusia și, cum spunea Elena, este susținut de Statele Unite și Uniunea Europeană. Într-un articol publicat ieri, analistul Vladimir Socor, bine cunoscut în Moldova, scrie că discuțiile purtate de Gazprom cu România despre posibila sa includere în South Stream ar reprezenta doar o altă strategie de bluf a Rusiei, contribuind la divizarea țărilor din cadrul Uniunii Europene în relația cu Rusia. Presa de la București îl citează astăzi și pe președintele Comisiei de Afaceri Externe a Parlamentului European, polonezul Jacek Saruszwolski, care, într-un interviu pentru agenția Newsin, a spus că Bucureștiul trebuie să reziste tentației de a intra în South Stream, întrucât proiectul i-ar spori dependența de gazul rus, iar România ar trebui să plătească oricât îi va cere Gazprom. Țările estice ar avea mult mai multă putere de negociere cu Rusia dacă ar face front comun, în loc să semneze acorduri bilaterale, mai ales că au infrastructura dependentă de Rusia, a spus europarlamentarul polonez citat în această dimineață de presa de la București. Atât de la mine, de la Praga.
Oana, mulțumesc, este 7 și aproape 30 de minute. Ediția din această dimineață a emisiunii Moldova la ora 7 se încheie aici. Moderatorii ei, Elena Cioina și Valeriu Cațăr, vă mulțumesc mult pentru atenție și vă urez weekend plăcut. Aici Radio Europa Liberă.